Hello.
Hello, selamat tengah hari. Boleh saya cakap dengan Puan Hasanah binti Mak Ali?
Boleh, boleh.
Saya daripada Interior Rasbat Cawangan Segamat. Boleh tak saya nak buat pengesahan untuk Encik Nur Muhammad Herman bin Hazil? Okey. Boleh saya tahu tak apa hubungan Puan dengan Encik Herman?
Anak saya lah.
Anak puan eh. Kalau saya sebutkan alamat puan nanti puan sahkan betul atau tidak ya?
Sebab dia apa dia tu dia nak.
Apa dia nak beli motor?
Hah?
Dia nak beli motor.
Apa tu?
Okey. Saya nak tahu alamat puan lah. Betul tak? Kampung Cat Rimau. 17500 Tanah Merah, Kelantan. Betul? Okay.
Buat apa dia nak beli motor? Tak ayuhlah kalau saya, okey?
Itulah. Nanti puan cakap dengan apa anak puan. Sebab dia apply untuk beli motor.
Tak apalah, tak apa.
Okey, baik. Terima kasih.
Saya cakap dia. Okey.
Alright, boleh. Okey.
Okey.